Bueno, bestez, areatzako, arenaleko kioskoragoaz, bertan Gontzal Galan, lankidea zain daukagulako, eta ez dago bakarrik gainera. Gontzal, egunon?
Egunon, Javi, bai, ez nago bakarrik. Arantza Atutxa, Bizkaiko Foru Aldundiko ingurune naturala eta nekazaritza sustatzeko saileko foru diputadoa dago geugaz San Tomas egunean. Arantza, kaixo, egunon?
Egunon, danori.
San Tomas azokeak Bilboko kaleak beteko ditu gaurkoan, aurton bez, azkenengo urtean be jendetza egon zan areatzan. Konte guzu, zelako eguna da gaurkoa lehenengo sektorearen zat, behar beharrezkoa, ez da?
Bai, egia da, gaurko egune ezinbestekoa iziten da, ez? Ezinbesteko itxordue, sektorea bertaratzen danean, bueno, alde batetik, itzelesko jendetzan torten dalako, ez da? Eta horrek albidetzen da, ba, bueno, ba, sektoreak ikusgarritasun eukidaien, salmenta ere oparoa izan daiten, eta, bueno, ba, nik mendik behintzet, entzule guztiei anima oiten doaz, bueno, etorri daitezan gabonetako erosketak iten, intzusartza inbea dagoenak hemen daukaz intzurrek guraine, azea iaten dauenak gabonetan be zenbe gure dauko, bueno, itzelesko produktua daukaguz Bizkaian eta horretaz gozatzeko aukera itzela da.
Baten batek esango dau behar bada, presio garestiak da gozala.
Bueno, garestia izatearen horrek badauka beste ikuspuntu bat, ez? Eta, bueno, nik behintzat hori azaldu nahiko neuke. Zer eskaintzen dozku produktu batek, ez? Produktuak eskaintzen dozkun araberako kostua eduki beharko leuke. Eta, bueno, guk erosten dugusan edo bertako produktuen kostuak badaroa barnean beste onura batzuk. Sarri askotan igual ez direnak oso ikusgarri edo zailak direnak ikusten. Ba, zeintzu dire, bueno, alde batetik bertako produktu erosteak edo inguruko produktu erosteak, bueno, ba, emisioetan eta olakoetan inguru giroari onura ekartzen dotzo, ez? Beste alde batetik, gure baserritarrek, gure ingurue, gure herri txikiek, gure landa eremue zaindu egiten dauri eta oreka bat sortzen da Bizkaian herri horrek bizirik jarraitzen dabelako. Eta beste alde batetik, bueno, familia ekonomiak dagoz baserritarren atzean eta hori ere dinamizatu eta bertakoa laguntzea da, ez? Azoka honetara etortzea bebai. Beraz, bueno, ba, presio horretan badagoz beste onura batzuk, bizkaitarro guztiontzako direnak.
Zein da geure lehenengo sektorearen egoera Bizkaian? Holako erradiografia moduko bat egin aldozu?
Bai, bueno, a ber, Bizkaiko ekoizleak normalean ekoizle txikiak dira. Familiatik eratorriak, oso errotuta dagoena, kooperatiba txikiak, edo norbanakoak dira ekoizleak. Eta, bueno, ba, gora beratzua dagoen merkatu baten bizirauten daurie. Ointzu euki dauriez, ba, COVID-a dala, Ukrania edo Gazako gerra direla, eta horrek suposatzen da bezan presio egoerak, bueno, ba, sektore honek beti mantendu izan da Bizkaian, ez? Eta horretan lan haundia egiten dau. Eta, bueno, ba, gora bera horrei aurre egiteko erronkak ere badauka sektoreak. Modernizatu egin behar da, jarraitu egin behar dau, aldaketa klimatikoari erantzuten, eta horretan Bizkaiko Foru Aldundia ba, eskutik joango iako, ez? Eta horretan bide lagun izango doguz beti.
Aitatu dosusan baldintzak edo aintzat hartuta ipini izan martxan talka plana, sektore honetako talka plana, ez da?
Bai, ipini gendun batez be sektorea entzuteko ba, gogoa eukidugulako, ez? Bizkaitarrokaz gertutasun hori behar beharrezkoa dalako eta alde horretatik bueno, ba, sektorea benetan larriegoan entzunin geuntzen eta segituan martxan ipini zirean lanildo batzuk, ez? Behin-behinekoak zirenak, arek martxan jarri, baina bertatik bai atarazan, bueno, ba, epeluse edo ertainera begirako beste neurri batzuk ere behar zireala. Zeintzuk, bueno, ba, albaitariaren kontu aztertzea, erreleboaren ardura ere landu behar dugula, lurfuntza eta baliabideen kontuak aztertu behar direla, daukagusan diru laguntzei ere, bueno, ba, buelta bat egon bariakiela batzuetan, ez? Eta horretan gagoz gaurkoz, sektoreaga alkarlanean, sektorea entzuten eta eurekaz lanean etorkizuneko baliabide eta laguntzak eskaintzeko.
Zertan datza inbertsinoen esparruan egindako aldaketa nagusia?
Bueno, ba, inbertsioen dekretua ointxu atara dugu. Pasan urteari begira aldaketa nabarmen bidagoz, alde batetik, inbertsio aldetik, milioi berreun mila euro gehiago jarri dira, beraz 4,5 milioi euro egongo dira dekretu horren barruan. Eta, bueno, esan dodanez, sektorea entzuteko asmoa geunkan, entzun dugu eta sektoreak berak eskatze ban, alde batetik, bueno, ba, inbertsioetan laguntza izatea, eta beste batetik, ekoizle mistoa da deritzogunari, hau da, euren ogibidea sektore, lehen sektorea ez badabe, ba horretan lanean jarduten daurien nahi, ez? Ez dira guztiz profesionalak, baina lurrere muondi bat lantzen dabe, produktua jartzen dabe merkatuan, beraz, garrantzitsuak dira. Eta horri atea zabaldu dautzagu inbertsio planean. Beraz, bueno, ba horrek alde biak landu eta jorratu nahi izan dugu.
Eta laguntza horrek zelan bueltetan dira, esan gure dut gizartearen zat, edo Bizkaiko gizartearen zat azken finean, bai?
Bueno, ba, inbertsio horrek azkenengo bost urtean 18 milioi suposatu dabe. 18 milioi horrek izan dira sektorea modernizatzeko, sektorearen errentagarritasuna bermatzeko, aktibitate ekonomikoa hori mantentzeko, eta horrek, guzti horrek onura, ingurumen onurak daukaz alde batetik, badaukazalako inbertsio dekretu horrek laguntza zehatz batzuk, ba, ura aurrezteko, energia berriztagarriak jarri eta ekoizlea edo enpresa errentagarri egiteko, eta guzti hori ingurumen arloko onurak ekarriko deuzkuz, eta aldi berean ekonomiaren dinamizazio eta sustapena ekartzen dago, ez?
Zifraren bat aitatu duzu dagoeneko, eta aurrekontua ikusita, aldundiaren aurrekontua ikusita, logikoa da pentsetea, aldundiak aitatutako laguntza motei badirutza, emoten deutzela, ezta?
Bai, aipatu dudan moduen, hori, azkenengo bost urteetan 18 milioi euro jarri doguz lehen sektorea suspertzeko. Esan dutzu da moduen, hor jarraituko dugu. Sektoreak behar dauenean laguntzen, entzuten, eta lan horretan bide lagun izango gara. Aurrekontuak garrantzia dauka, baina ez bakarrik aurrekontuak, ez? Bertan egoteak, entzuteak, jakiteak zer pairatzen edo zer bizi dauan sektore honek, eta bueno, alde horretatik gu behintzat entzuteko prest.
Diru laguntzekaz batera, belaunaldien arteko erreleboa be sustatzeko garrantzitsuak dira emondako laguntzak, ezta?
Bai, dudarik, dude barik, erreleboa erronka garrantzitsu bata. Aldaketa klimatikoagaz batera, erreleboa kontu garrantzitsua da, eta arduraz begiratzen dana sektoretik bertatik, ez? Alde horretatik, urrian bertan jarri gendun gaztenek programa martzan, eta foru aldundiak, alde horretatik, 7.000 euroko diru laguntza jartzen dau, sektorearen eskura, jente gaztea gerturatu daiten. Azkenengo deialdi honetan, aurkeztutako proiektuak aztertu ondoren, 13 gazte sartuko dira aurten ere programa horretan, eta esan gehiago, azkenengo 10-12 urteetan 210 pertsona baino gehiago sartu dirala, gazte sartu dirala sektorera, ez? Beraz, horretan ekitea garrantzitsua da, esan dodan, oreka, eraberritze eta aldaketa horrek suspertuteko.
Danadala, sektorera gehitzen diran persona gehienak gizonak dira, alegin egin behar da emakumezkoen zifra be gora egiteko.
Dude barik, emakumeak eta andraskoak asko dauki esateko lehen sektorean, eta horretan ere arreta ipini behar dugu. Pasadan legealdian ipini gendu martxan alako azterketa bat, baserritarren perfila, ez? Emakumezko baserritarren perfila zelakoa zan aztertzeko, eta eskualdez eskualde joan ginean era berean, alako tailer erako alkarguneak egiten, ez? Alkargune horretatik eratorritako ekintza edo proposamen batzu jaso dugu, eta legegintzaldi honetan horretan ekingo dugu, jarraituko dugu lanildo horretatik, bueno, ba, emakumezkoei entzun eta partekatzen ere, bueno, ze erronka, ze ardura eta daukan. Eta errelebo arlotik, ba, garrantzizkoa dira, ze duda barik, ez? Gure sektorearen biziraupenerako emakumeak asko dauko esateko.
Eta Arantza, bukatzen joateko, zein beste neurri daukazue solan buruan sektorea indartzeko?
Bueno, ba, aipatu dotzu edan moduan, sektorearen eskutik joan behar dugu, sektorea bera indartzeko, berak, sektoreak berak behar dau aurrera pauso bat emon, eta guk bultzatu egingo dugu, ez? Diru laguntza arloetatik badaukagu hainbat aipatu dodasan hainbat berrikuntza, baina eskara horretan geratuko. Jarraitu nahi dugu eurekas lanean beste erabateko ekintzak sustatzen. Ba, direla gazteen arteko alkarguneak, direla txoke planaren ondorioz etorriko dan suspertze plan horretan lanean jarraitzea, eta hori urtarriletik aurrera kudeak eta zentroaren eskutik deialdia jasoko dabe eragileek, bueno, ba, horretan hausnarketa egin daigun eta ekintzea bereziak edo propioak jartzen hasi gaitezan. Zein entzuk izan aldira, bueno, ba, renove planak, bestea beste, ba, invernadero edo bueno, beste erabateko ekoizpenei laguntzeko edo eraberritzen laguntzeko. Beraz, hildo asko, ateak zabalik eta bueno, ba, jarraitzeko prest.
Arantza, ez dakit beste zeo zer gehitu gurako zeunke.
Bez, nire aldetik, bueno, ba, egun polit bete ukida izuela danok, urte barri ondan hori, aprobetsatu gaurko eguna, gozatu, ospatzeko eguna data, lehen sektoreari gure nire aldetik aitortza, egiten da ben lana bene-benetan aitortzeko adalako, eta bueno, ba, ekin.
Hori da, ba, Arantza Atutxa Bizkaiko Foru Aldundiko ingurune naturala eta nekazaritza sustatzeko saileko foru diputatua, mila esker bene-benetan Bizkaia Irratiko mikrofonoetan egoteagaitik, eta ondo pasa eguna.
Zeuepe bai.
Agur.
Agur.
Gontzalz, giro sasoi honetan areatza inguruetan?
Bueno, jendea pixkanaka areatzara hurbilten dabil eta dagoeneko erosketak egiten. Naiz eta berez 9etan hasi bai. Azokea, ba, dagoeneko ipini dira martxan salmentak.
Aterri dago, ez?
Bai, momentu honetan, bai, egia da alkarrizketa hasi dugun momentuan, ba, euritan tatxoren bat jauzi dala, baina momentuz ondo, giro polita.
Ederto Gontzal, eskerrik asko hortxe areatzatik konexinua egiteagatik, gero be, badaukazuz beste batzuk lotuta, 11etatik aurrera laua izetan izango da, bien bitartean sato zona bai, eta, bueno, gero kontu gehiago izango eskuzu hortik, mila esker, gero arte.
Hori da, gero arte, Javi, agur.